saat memberikan keterangan pers terkait pembentukan Komite Transformasi Percepatan Digital di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 7 Januari, Marielka menilai di BRICS Indonesia juga bisa menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang.
Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu penyimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang. Jadi mungkin bisa dilihat positifnya, kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain. Itu pertama. Kedua, kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang.
Marielka Pangestu mengatakan bergabungnya Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri bebas aktif. Indonesia boleh bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang menegaskan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia memainkan peranan sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Roslani menyatakan perusahaan besar asal Amerika Serikat Apple berkomitmen untuk membangun pabrik vendor AirTech senilai 16 triliun rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Usai melakukan pertemuan dengan Vice President of Global Policy Apple, Nick Aman di Jakarta Selasa 7 Januari, Rosan Roslani mengatakan investasi tersebut merupakan tahap pertama dan kedepannya Apple akan mengundang vendor-vendor lainnya ke Indonesia, sehingga nilai penanaman modal yang diterima akan terus meningkat. Mengutip laporan antara, Rosan mengatakan pihaknya sudah diinformasikan lokasi pembangunan pabrik tersebut yang dijadwalkan rampung pada awal tahun 2026 mendatang. Rosan menyatakan Kementerian Hilirisasi dan Investasi akan mengawal rencana investasi ini agar berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Vice President of Global Policy Apple, Nick Aman, melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perindustrian untuk menegosiasi perpanjangan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Sertifikasi tersebut dibutuhkan Apple untuk dapat melakukan penjualan iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita.
bingkai kata untuk bicara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan masih dengan Dora, kali ini dengan beranda diplomasi. Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema mengenai KJRI Hong Kong gelar pelayanan paspor simpatik. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong mengadakan layanan paspor simpatik setiap minggu selama bulan Januari 2025. Layanan paspor simpatik ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-75 pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk mempermudah warga negara Indonesia atau WNI di Hong Kong dan Makau dalam penggantian paspor, khususnya bagi pekerja migran Indonesia PMI yang mayoritas hanya memiliki waktu luang di hari Minggu. Layanan ini memberikan kuota hingga 100 pemohon setiap harinya. Tidak hanya di Hong Kong, program serupa juga dilaksanakan di Makau untuk menjangkau seluruh WNI di wilayah tersebut. Hari Minggu merupakan hari libur bagi mayoritas PMI dan hal ini memungkinkan mereka mengurus paspor tanpa perlu mengambil cuti kerja. Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, Feby Wilson Sayuti, Minggu 5 Januari 2024, mengungkapkan pelayanan paspor simpatik ini sangat memudahkan masyarakat Indonesia di Hong Kong dan Makau untuk mendapatkan layanan keimigrasian, terutama di hari libur. Hong Kong saat ini menjadi rumah bagi 176.335 WNI, dengan 155.162 diantaranya merupakan PMI. Sementara itu di Makau tercatat 7.198 WNI, dengan 5.039 merupakan pekerja migran Indonesia. Feby lebih lanjut menjelaskan, dengan banyaknya WNI yang berada di Hong Kong dan Makau, KJRI Hong Kong berkomitmen memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi setiap warga negara Indonesia. Pendengar, sekian beranda diplomasi. Voice of Indonesia.
Apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas sekisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesu
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita mau kenalan yuk dengan Nano Grabhain. Ini sebutannya bener gak nih ya? Jadi ini adalah material masa depan yang kuat, ringan, dan punya segudang manfaat dari kesehatan hingga lingkungan, dan inovasi ini siap membawa perubahan besar. Jadi Nano Grabhain ini adalah inovasi masa depan untuk kesehatan dan juga lingkungan nih pendengar. Jadi apa itu Nano Grabhain? Ini Nano Grabhain adalah material berbasis karbon dengan struktur super tipis dan kuat. Material ini punya keunggulan unik seperti ringan, konduktivitas tinggi, dan sifat anti korosi. Nah, di dunia nanoteknologi, Grabhain menjadi salah satu inovasi yang paling revolusioner untuk masa depan. Manfaatnya apa saja nih pendengar? Ini bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan, misalnya untuk membuat sensor kesehatan yang lebih presisi, mengembangkan teknologi pengobatan yang lebih efektif, dan menyempurnakan alat diagnostik agar lebih cepat dan akurat. Dampak positif untuk lingkungannya adalah membersihkan air dari polusi dengan lebih efisien, membantu menciptakan energi terbarukan seperti baterai yang lebih tahan lama, dan mendukung teknologi ramah lingkungan dengan material yang lebih ringan dan juga hemat energi. Sayangnya hilirisasi nanoteknologi di Indonesia masih menghadapi kendala, misalnya nih minimnya pabrik dan perusahaan nasional yang mendukung teknologi nano, dan dominasi teknologi konvensional yang kurang mendukung inovasi. Namun ini adalah peluang besar ya pendengar untuk mendorong inovasi lokal. Ini Profesor Andri Hardiansa, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN. Ini Profesor Riset Bidang Teknik Material dengan kepakaran khusus pada nanomaterial fungsional. Ini menyatakan bahwa di Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN terus ya mengembangkan teknik untuk menciptakan material nano grabhain dengan stabilitas yang baik menggunakan metode yang sederhana, dan kedepannya tentunya akan mempercepat skala produksi nano composite grabhain dengan meningkatkan sistem pereaksian sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah lebih besar tanpa mengurangi kualitas. Wah, ini bakal keren banget ya kalau bisa terwujud nih ya, untuk nano graphene ini bisa dimanfaatkan menjadi banyak hal nih pendengar. Nantikan ya ini kerja keras dan sumbangsi para anak bangsa nih ya untuk Indonesia lebih baik ke depannya.
Chasing a ghost, you can't make somebody love you the same if they don't. It doesn't matter the words that you say, 'cause just like the seasons, you can't stop the way people change.
Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia, nanti dengar.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2025 merupakan legasi yang baik dari Kementerian Agama, mengingat tahun ini tahun terakhir penyelenggaraan haji dikelola oleh Kemenag. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu 8 Januari, Hidayat Nur Wahid berharap ini menjadi akhir yang baik bagi pelaksanaan haji terakhir di Kemenag, karena mulai tahun depan haji tidak lagi dikelola oleh Kemenag melainkan oleh Badan Penyelenggara Haji. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, tradisi pemanggilan ikan di Desa Bakaro terlihat unik dan menarik sebagai salah satu daya tarik wisata yang bisa mendatangkan turis lokal maupun mancanegara. Dan Meski tidak ada yang tahu ya siapa sebetulnya yang memulai tradisi pemanggilan ikan ini, namun ada satu nama yang sering disangkutkan dengan prosesi ini. Dialah Lukas Amiwan Barayap, seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga dan melestarikan laut. Dan kami punya feature mengenai Lukas Amiwan Barayap.
Manokwari menjadi ibu kota Papua Barat dengan masyarakat asli suku Arfak. Penetrasi inovasi di tengah masyarakat berbaur pencampuran dengan masyarakat pendatang dari berbagai etnis dan kepercayaan.
Pantai ya sekarang, sekarang yang pertama adalah bersih. Bersih, yang kedua banyak yang pengunjung, banyak pengunjung yang datang.
Saat ini saya berada di Desa Bakaro, Distrik Manokwari Timur. Di sini kehidupan masyarakat bermata pencaharian, nelayan, dan juga bertani. Tapi ada yang menarik dari salah satu tokoh masyarakat di sini yang ternyata mempunyai kebiasaan untuk memberi makan ikan dengan cara memanggil langsung.
kalau lingkungan sini aman, aman dalam arti antara masyarakat yang ada sini, ini pun berbagai dominasi suku yang ada di sini dan juga berbagai dominasi agama yang ada sini, tapi terukun, tidak ada hal-hal yang kami lihat di dalam lingkungan kampung ini.
Adalah Lukas Awiman Barayap, pensiunan PNS aparatur kampung yang dulu pernah menjadi nelayan namun kini menjadi petani desa. Perhatiannya penuh terhadap lingkungan tempat tinggalnya, wisata pantai pasir putih dan kawasan konservasi lewat ritual pemanggilan ikan.
Ada hal yang saya lihat kurang baik itu seperti orang merusak ciptaan Tuhan yang ada. Terutama di kawasan laut ini, ada orang yang buang bom, ada orang yang buang potas dengan lanat dan lain sebagainya. Dengan adanya bom itu, ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama adalah, yang pertama orang buang bom, ikan mati mereka ambil yang besar-besar, yang kecil-kecil mati teramburan. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua, kalau orang buang bom, getaran bom itu membuat hingga terumbu karang di sekitar itu hancur. Itu jadi kesal bagi saya. Lalu saya pikir seperti begitu terus, nanti generasi mendatang sulit akan tangkap ikan, dan harga ikan juga nanti mahal seperti itu. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya supaya membatas kawasan hal itu di tempat ini, supaya kawasan itu aman. Dengan demikian bisa memudahkan para nelayan yang ada di Kampung Bakaro juga dari mana mencari di sekitar Laut Bakaro seperti itu.
Pantai Bakaro biasanya ramai pengunjung apalagi di hari libur. Ya, tempat ini membawa kecantikan Papua lebih dalam lagi. Mereka berenang, memancing karena pantainya yang cukup tenang, serta biota-biota lain seperti ikan-ikan yang mudah dijumpai. Namun ironinya, pengerusakan lingkungan dengan penangkapan ikan lewat trol, potas, hingga bom yang tidak ramah lingkungan, membuat populasi ikan semakin hari semakin berkurang. Sebagai nelayan, Lukas prihatin menyaksikan hal tersebut. Bertahun-tahun ia sedih tak tahu harus berbuat apa untuk mencegahnya. Ia hanya bisa berdoa.
Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia, Yesus, Yesus datanglah.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Disitulah ada Tuhan membuka wawasan berpikir saya, bahkan petunjuk. Akhirnya saya ada suara yang saya dengar bahwa coba pakai rayap. Disitulah saya ambil rayap, sekedar saya bawa sampai di pinggir pantai dan coba saya buang ke laut. Ternyata ikan di laut pun bisa makan rayap.
Kekhawatiran Lukas akan keberlangsungan ikan dan bagaimana generasi penerusnya membuat ia mencari cara untuk bisa memberi makan ikan langsung dari lautan lepas menuju bibir pantai. Tak tanggung-tanggung, ia sendiri yang pergi ke hutan mencari rayap yang melekat pada pohon. Sarang rayap ini diambil, kemudian dihancurkan dan dipecah-pecah dan disebar begitu saja ke wilayah perairan.
di situ saya kasih makan ikan makin lama makin banyak. Di situ saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan apa yang tersurat di dalam ini betul. Nah, ikan makin lama makin banyak, apa yang saya harus buat? Lalu Roh Tuhan mengatakan bahwa apa yang di sekitarmu pergunakanlah. Jadi di sekitar itu tidak ada apa-apa, hanya batu. Jadi ini batu ini menjadi petunjuk untuk saya. Akhirnya sebelum saya kasih makan, saya ambil batu itu, ketuk di batu. Ternyata ikan berlarian datang, saya kasih makan, terus saya masuk dengan kode kedua pakai peluit sampai sekarang ini. Saya juga pikir kalau saya sendiri saja terus, lalu mungkin saya ada kesibukan keluar, terus ada para pengunjung yang datang kemarin mau lihat ikan, tapi ternyata saya tidak ada. Saya takut orang pulang dengan kecewa. Hal itu tidak benar. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan akhirnya saya minta hal ini kepada Tuhan. Tuhan berikan petunjuk, bahkan berikan hikmat kepada siapa saja. Ternyata Tuhan berikan hikmat kepada siapa saja. Jadi sementara ini, selain saya, istri saya, anak-anak saya, masyarakat di kampung ini, pun para pengunjung. Hanya para pengunjung kami anjurkan bawa peluit sendiri. Supaya panggil ikan datang, silakan. Bisa meyakinkan bahwa betul apa yang ada ini bukan ilmu, tapi satu kenyataan Tuhan yang ada.
Sebagai yang dituakan dan berjasa, masyarakat Kampung Bakaro pun sejak tahun 1995 memanggil Lukas dengan sebutan khusus, Bapak Tua.
Ya, Pak Lukas, di mata masyarakat, sebagai orang yang dituakan, baik di Kampung Bakaro, ya beliau sebagai orang yang merintis adanya kampung ini. Beliau ada inisiatif sendiri terkait dengan melihat kondisi alam yang ada di Kampung Bakaro. Beliau mulai dengan bagaimana memelihara ikan itu lewat talenta yang beliau punya. Mungkin lewat seperti mungkin kita biasanya lihat, beliau panggil ikan. Jadi selain panggil ikan, beliau juga rutin memberi makan. Memang untuk saat ini kita lihat kalau Bapak Baraya panggil itu ikannya sudah sedikit. Ikan berkurang itu sebenarnya kesengajaan manusia juga. Dari sisi bagaimana dia merusak alam dengan menggunakan bom, mencari ikan dengan menggunakan bom, sehingga alam yang tadinya alami bagus, ikan bisa tinggal, akhirnya ikan jadi menghindar jauh.
Kesadaran menjaga keberlangsungan kehidupan habitat laut mengantarnya menjadi pemenang penghargaan Kalpataru 2019 yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu. Ketekunan Lukas merintis, mengabdi, dan menyelamatkan lingkungan perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Ia jugalah yang ikut mengharumkan nama Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.
Ya, Kalpataru ini saya juga tidak duga bahwa saya harus ikut lomba. Jadi itu pun saya mewakili Papua Barat dan Papua. Waktu itu Papua tidak sempat hadir untuk lomba hal itu. Saya menata lingkungan ini bersih, sampah-sampah laut biasa terdampar ke darat lewat ombak. Sekitar itu saya harus bersihkan seperti itu. Pertama saya sendiri saja. Jadi banyak yang katakan ini demo gila. Tetapi saya tidak punya pemikiran seperti itu. Saya tetap terus aktivitas saya seperti itu ya, baik pagi sampai sore, bahkan tidak ada pekerjaan, saya harus begitu. Akhirnya setelah ada perhatian pemerintah, oh ini bagus tempat ini. Terus dari ada Kementerian Lingkungan Hidup, mereka datang ke sini, ada keunikan juga di sini. Oh ada orang bisa panggil ikan. Di situ lah mereka tanya saya, bilang ya saya yang biasa panggil ikan. Ini kurang merah, tambah sirih lagi supaya dia merah. Merah betul. Supaya tidak usah sirih dengan kapur.
Ya, karena ini tidak ada warna ya.
Iya, iya. Nah, kalau sudah merah, ada dia punya alat lagi. Sendok. Sendok untuk putar dia. Langsung masukkan. Ini juga kalau ada pekerjaan tidak ada pinang macet.
Ada di hutan tadi ya?
Iya.
Segini pak?
Iya begini.
Ini yang nggak ada ratunya atau nggak? Jadi cuma sebagian kecil aja?
Iya iya. Kalau ini saya coba upayakan untuk buat ini, taruh untuk dia buat lagi sarang.
Oh berkembang biak sini ya?
Iya, iya.
Oh ini bapak tanam di sini?
Iya, taruh untuk dia buat.
Sudah tumbuh ya berarti ya pak ya?
Iya sudah berbuat ini, ada buat sarang itu. Kalau pintu yang ini lagi dalam, air pasang sampai dalam itu yang besar-besar. Gede-gede juga masuk. Sebab yang besar itu, dia dari arah sini masuk, dia tidak bisa kembali ke sana. Dia harus keluar lewat ini, tujuannya nanti ke sana. Atau dia lewat ini ke sana nanti. Dia dari sana pun begitu. Dia dari arah sana, ke sini dia harus keluar lewat ini. Dia tidak bisa kembali putar begini ke sana, tidak bisa. Kalau yang kecil-kecil itu sembarang saja.
Pemanggilan ikan bukan sekedar tradisi. Kini sudah menjadi salah satu atraksi pariwisata yang menarik disaksikan. Lewat Lukas, kita diajarkan bagaimana pentingnya merawat bumi dan lingkungan kita. Semoga inspirasi ini melahirkan sosok-sosok Lukas lainnya di Papua dan seluruh Indonesia.
Anjing memilih ku pasang pitu cui tongtonganan tusaro atang kalupa batu mi anjing memilih.
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar lagu Ange Mamiri ya, dari Eka Gusti Wafi Sharing Yesi Trivena hadir menemani Anda. Dan saya Dora pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih terus mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan update terus nih, terutama informasi mengenai siaran Indonesia yang berlangsung setiap harinya. Dan selain lagu Ang Mamiri, satu lagu dari kampung halaman saya ya, Sigu Lempong, nyanyikan oleh Vicky Siani Parvi Caring Erwina Simarmata juga akan hadir ke ruang dengar Anda menutup perjumpaan saya dengan Anda di hari Rabu 8 Januari 2025.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.